Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru. Nampaknya ini hari terakhir kita liburan, tapi saya cukup bangga dengan umat di Wihara Dharma Sukha Fluid ini tetap penuh wiharnya. Karena beberapa kali ceramah, biasanya kalau hari liburan kebaktiannya juga libur karena dikalahkan oleh jalan-jalan. Tapi itu menurut saya hal yang manusiawi, karena jarang sekali mungkin orang tua punya kesempatan baik untuk bersama-sama pergi dengan anaknya. Paling setahun bisa cuma dua kali begitu ya, bisa pergi bersama. Dan ini memang harus dimanfaatkan dengan baik sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Ibu bapak, saudara-saudari Sedharma, kalau lihat tahun baru berarti orang punya harapan baru. Begitu juga kan kita semua maunya setiap tahun tuh ada kemajuan, ada peningkatan dalam hidup kita, baik dalam kemajuan rohani maupun dalam kemajuan materi. Dan biasanya orang yang punya keinginan-keinginan seperti ini berusaha mencari bagaimana supaya ini bisa tercapai, bisa terjadi dalam hidupnya, bisa dicapai dalam tahun ini, begitu ya. Kalau yang sedang hamil sudah pasti tercapai tahun ini dapat anak, soalnya udah kelihatan ya, berarti dapat anak sio kelinci gitu ya tahun ini. Nah, biasanya tuh kalau tahun baru gitu ya, apalagi biasanya tahun baru nasional atau tahun baru kalender matahari dengan tahun baru kalender bulan, itu tidak berapa beda jauh, hanya kurang lebih satu bulan. Kan kita Imlek juga tinggal satu bulan lagi. Nah, biasanya tuh di toko-toko buku tuh rame tuh ramalan-ramalan. Makanya kalau Anda jadi penulis buku tuh bisa memanfaatkan hal ini gitu. Karena apa? Orang senang gitu ya. Nah, itu benar entah itu bohong, pokoknya senang aja baca ya. Itu di Gramedia, buku yang namanya buku ramalan udah pasti standnya penuh. Orang pada baca, beli sih belum tentu. Ya, beli sih belum tentu. Habis orang pikir begini, ngapain beli cap jisio 12 sio, orang perlunya 1 sio doang gitu kan. Seperti itu. Perlunya sio dia doang gitu kan. Nah, tetapi biasanya orang senang membaca, padahal mereka tahu bahwa itu bukan kepastian bahwa itu akan terjadi di tahun ini. Karena apa, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, kita percaya bahwa kita hidup, apa yang terjadi dalam diri kita, kemudian dalam kehidupan kita, itu adalah dari karma kita. Maka dari itu, kalau mau punya nasib yang baik, hoki yang bagus, harus banyak perbuatan baiknya ya. Karena itu saja resepnya, obatnya kalau orang mau hidup bisa lebih baik. Bapak Ibu Sedharma, berbicara soal ramalan, memang kita boleh saja membaca ramalan itu, tetapi kita tidak boleh bergantung hidup kita dari ramalan. Seringkali kita membaca di ramalan itu mungkin kebetulan ya, tahun ini kita kurang baik nasibnya. Maka akhirnya setelah baca dipikirin, inilah jeleknya kita. Kalau belum tahu pengen tahu, udah tahu nyesel. Begitu. Iya. Kalau belum tahu nih pengen tahu, penasaran nih gimana nih tahun ini begitu ya. Begitu udah tahu nyesel. Aduh, kok begitu ya, dan lain sebagainya. Apalagi yang hobi baca ya. Misalnya dia pergi ke toko buku kemudian dia baca tuh beberapa buku ramalan. Dari 4 buku ramalan, 4-4-nya beda ngomongnya. Nah, ini tambah enggak bisa tidur dia. Ini yang mana yang benar begitu kan, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, ya memang ramalan-ramalan itu atau meramal itu memang sudah ada sejak zaman sebelum Masehi juga sudah ada. Begitu, ya. Tapi itu semua bisa berubah, tidak pasti. Ya, anicca, tidak kekal. Kalau diramalkan kurang baik, berarti harus lebih banyak berbuat baik. Bukan diramalkan kurang baik, justru ngerem di rumah, nggak kemana-mana, ini salah. begitu ya. Ya namanya karma buruk Bapak Ibu, biarpun ada di dalam rumah kalau mau mati mah mati. Betul ya, seperti itu. Salah satu rekan kerja saya juga begitu. Jadi sebelum saya pulang dari sekolah, saya sempat berbicara dengan beliau, ngobrol-ngobrol sempat bercanda juga. Karena dia lihat saya bersin-bersin, kemudian dia bilang, wah pilek. Saya bilang, iya nih Pak, habis hujan panas, pilek juga, saya bilang begitu. Begitu keluar dari sekolah, baru nyampe tol Kebon Jeruk, saya ditelepon, Pak, sudah meninggal. Saya kaget. Saya sampai yang nelfon, saya sempat tegur juga. Apanya meninggal, orang barusan ngobrol, belum 10 menit. Saya bilang begitu. Iya Pak, sambil duduk. Waduh, luar biasa. Jadi, kalau yang banyak kita mau meninggal dunia tuh, ya, mau lagi ngapain juga, bisa tuh. Jadi, barusan ngobrol, gitu kan, kemudian meninggal dunia. Maka dari itu saudara-saudari, ibu bapak, ini kita harus tahu, tambah tahun bertambah 2011, umur kita bertambah, kita semakin usia bertambah. Makan onde juga kemarin dilebihin satu kan, nambah setahun gitu kan, seperti itu ya. Itu berarti kita semakin berusia tua, semakin mungkin panjang umur begitu ya. Tetapi kenyataannya sebetulnya bukan tambah panjang umurnya, kontraknya tambah deket dan tambah habis begitu. Oleh karena itu ya, ini penting sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Siapa sih orang gak mau panjang umur? Mau semua ya. Siapa sih gak mau punya kehidupan yang baik? Mau semua. Bapak Ibu, dalam ramalan-ramalan sio apa juga ada baik buruknya, betul gak? Coba dilihat, ramalan apa saja, sio apapun ada baik buruknya. Maka dari itu kita harus bijaksana kalau membaca hal-hal seperti itu ya, bahwa ini hanya sebagai kita tahu. Kalau kita dapat hal yang kurang baik, berarti warning buat kita, peringatan buat kita, wah tahun ini kita mesti bisa lebih baik, hati-hati. Kalau tahun ini dikatakan kita bagus, berarti juga peringatan buat kita bahwa kita harus bisa memanfaatkan. Yang tadi mungkin larinya 30 km per jam, karena kita tahu ini bagus, baik, kita tambah semangat kita, tambah kekuatan kita, sehingga sukses bisa dicapai oleh kita. Bapak Ibu Sedharma, ya, banyak orang yang kemudian karena ingin tahun ini berhasil, kemudian carilah orang-orang pinter juga. Kalau tadi buku, kalau ini bisa ditanya, cari orang pinter. Karena udah tahu, ya, pergi ke orang pinter, kemudian minta supaya ya usahanya baik, ya, pekerjaannya baik, begitu kan, bos sayang, begitu kan, seperti itu. Sehingga maunya orang-orang tersebut mencapai kesuksesan dengan cara yang instan. Memang apa-apa yang instan enak, cepat. Apalagi kalau lagi lapar. Ya, 5 menit jadi gitu kan, seperti itu. Tetapi kalau untuk kemajuan hidup harus tetap ada usaha. Tidak boleh kita berpikir bahwa itu nanti datang mendadak atau nanti juga nyampe sendiri dan lain sebagainya. Ya. Ada orang bilang dulu, kalau jodoh itu, rezeki itu juga enggak usah dicari, kalau emang udah waktunya datang mah datang sendiri. Itu orang dulu. Ya. Kalau zaman kita nunggu rezeki datang sendiri, mati. Benar. Ya. Kenapa? Kompetitor kita udah banyak sekali sekarang. Saingan kita udah banyak sekali. Justru kita harus berpikir bagaimana supaya rezeki itu bisa kita raih, rezeki itu bisa datang kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma, ya, tadi pergi ke dukun biar laku. Ada yang lebih parah lagi, kalau dia enggak ke dukun, dia caranya, oh kalau dukun mah Pak Rudi itu tidak baik. Oh bagus. Kalau gitu mendingan pasang altar aja. Jadi rame-rame pasang altar di toko. Kan kalau kita belanja tuh kadang-kadang di toko suka ada altar tuh ya. Entah itu dia Kai Kuang Kuan Kong, Kuan Im, Hok Tek Cheng Sin atau Tuti Pakung itu di tokonya. Pernah dalam suatu kebaktian saya ditanya begini, Pak Rudi, saya mau nanya, ini usaha saya nih 3 bulan nih lagi mundur, merosot jelek betul. Saya pikir ini gara-gara altar nih di toko. Saya tanya, emang altarnya udah berapa lama kok? Baru 3 bulan ini. Ya, habis saya lihat orang-orang tuh pasang altar, laku tuh tokonya rame. Saya juga jadi pasang altar Kuan Im di toko. Dia bilang begitu. Terus udah gitu, dia bilang, gimana nih caranya? Saya mau nih altar Kuan Im ini udah dibuang aja atau dititip di mana? Saya udah nggak mau piara lagi deh. Ngomongnya piara. Saya kan suka bercanda. Saya tanya dia, itu mulutnya disongsong, dirantai nggak? Dia bilang begitu. Ya enggak lah, masa altar dirantai katanya ya, disongsong katanya. Saudara-saudari Dharma, ibu bapak, jangan ngomongnya piara gitu ya. Kalau piara mah kayak hewan peliharaan di rumah kita ya. Seperti itu, yang kalau gak dikasih makan ngegonggong gitu kan. Seperti itu. Kalau ini kan enggak gitu kan. Seperti itu. Masa ya, kita sebagai umat Buddha harusnya kita menempatkan altar, mengucapkan sesuatu yang kita sakralkan, yang kita hormati, seperti Kuan Im Hu Chow dan lain sebagainya itu, jangan seperti itu, gitu kan? Kalau bukan kita sebagai umat Buddha yang menghargai, siapa lagi, begitu kan, Bapak Ibu? Harusnya bilang pai saja, atau kita kai kuang atau punya altar, begitu kan? Itu lebih bagus, begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kemudian dia ngomong begitu, iya, sejak tuh ada altar dan merosot usaha saya, sepi sekarang. Terus dia tanya saya, di mana bisa nitip tuh altarnya? Udah dia gak mau pasang altar lagi di tokonya. Jadi seolah-olah itu dipasang untuk jimat. Jadi fungsinya Kuan Im itu ditaruh di sana altarnya, nanti Kuan Imnya disuruh. Jadi disuruh di depan pintu, tiap kali orang lewat, silakan kok, silakan Ci. Begitu, kayak di Mangga Dua. Emang kerjaan Kuan Im yang kayak begitu supaya orang pada masuk ke toko begitu, silakan kok, silakan Ci, lihat-lihat dulu begitu, mau cari apa dan lain sebagainya. Kan enggak seperti itu, tapi pemikirannya udah seperti itu. Gitu. Pemikirannya udah seperti itu. Terus saya tanya, kok itu altar Kuan Imnya, rupang Kuan Imnya kayak gimana mudranya, bentuknya? Yang Kenso Kuan Im, yang tangannya 1000, atau yang pegang botol, atau yang gendong anak, atau yang berdiri di atas naga, kan macam-macam tuh. Ada yang pegang buku dan lain sebagainya. Engkau di altar di toko, yang mana mudranya? Dia bilang, oh yang pegang botol, Pak Rudi. Ya saya bilang, ya terang aja, itu salah. Yang pegang botol mah gak bisa buat dagang. Jadi yang bagus yang mana? Cari Kuan Im yang patungnya pegang kalkulator. Saya bilang begitu. Itu baru cocok. Karena apa? Jadi ngitung terus dia. Atau pegang sempoa. Seperti itu. Nah itu baru buat dagang deh tuh Kuan Imnya. Saya bilang begitu. Dia ketawa seperti ibu bapak. Dia bilang, emang ada? Nah, lu masih ditangkepin juga lagi. Memang ada, dia tanya begitu. Disangka saya serius, begitu kan. Memang ada. Ya, cari sampai ke Tiongkok juga gak ada. Patung Kuan Im yang pegang kalkulator, begitu ya. Seperti itu. Saya, jadi akhirnya dia ketawa juga ya. Ya, jadi saya tidak ajak dia bicara dengan serius. Karena apa? Bapak Ibu kalau mau kesel ya kesel juga ya. Seperti itu. Jadi pemikirannya ya tadi seperti tadi gitu, urusan duniawi para bodhisatwa disuruh ikut campur begitu kan, itu kan tidak benar, mendudukannya tidak pada posisinya begitu kan. Ya mungkin kalau untuk keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya ya silakan, boleh saja gitu kan, sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu kan. Memang ada orang yang saya enggak percaya sama yang begitu-begitu, ya silakan saja, itu kan keyakinan mereka sebagai Buddhis. Kalau ada juga yang percaya sekali, ya silakan saja begitu kan. Toh apa-apa juga itu dari keyakinan dulu. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, nah ini dia. Jadi, jangan punya pemikiran bahwa kalau mau hidup maju, pasang altar pasti nanti cepat kaya. Pasang altar nanti cepat maju, itu juga salah. Kedukun juga salah. Seperti itu. Tadi kan ada dua. Orang bilang jalan yang itu mah jalan yang salah, saya mah yang benar pasang altar. Tapi sama akhirnya, maunya seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kalau kita berpikir seperti itu, kita akan kecewa. Pasti akan kecewa. Karena apa? Itu bukan caranya. Ya. Bapak Ibu sedharma, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup lebih maju? Kalau orang mau hidup maju dalam materi rohani, ya, ya tentu dia harus berusaha, gitu kan? Dia harus berusaha. Kalau kehidupan kita sebagai perumah tangga seperti kita, maka mau tidak mau kita berbicara tentang mencari nafkah, betul kan? Mau tidak mau, seperti itu. Kita berbicara bagaimana kita mencari uang untuk menghidupi keluarga kita, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ada beberapa hal, yaitu ada empat caranya kalau kita mau bisa hidup usaha, karir kita, kemudian mungkin yang masih sekolah juga demikian. Ada empat cara supaya kita bisa lebih berhasil dalam hidup kita. Jadi tahun depan lebih maju lagi, tahun depan lebih maju lagi. Yang pertama yaitu dia harus senang dulu dengan pekerjaannya. Bapak Ibu, kalau segala sesuatu kita senang mengerjakannya, itu orang bisa jadi tekun, tenang. Contoh, kalau orang anak hobi komputer, dikasih game deh, ya, itu dari pagi sampai sore nggak makan, dia nggak lapar tuh. Kenapa? Senang, ya senang. Coba deh. Suruh meditasi dari pagi sampai sore. Ya. Begitu 15 menit juga udah bergerak pinggangnya. Begitu kan? Karena apa? Di pikiran dia bosan. Tidak senang. Kalau senang duduk meditasi sejam, dua jam mungkin masih bisa dinikmati, enak menikmati. Tapi kalau sudah tidak senang, itu sulit. Gitu. Senang dalam pekerjaan itu penting dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, carilah pekerjaan yang paling cocok dengan hati kita. Kalau Anda sudah punya pekerjaan yang cocok, jalankan itu dengan tekun. Ya. Ada yang melamar kerja, mungkin pengalaman kerjanya banyak sekali, sampai 20 perusahaan. Hebat orang ini. Begitu dilihat perusahaan A, ya, pengalaman kerjanya 1 tahun. Perusahaan B 1/2 tahun. Perusahaan C 3 bulan. Seperti itu. Itu 20 perusahaan, pantesan banyak, cuman bulanan. Begitu kan? Tapi ada orang yang pengalaman kerjanya dikit betul, cuman 1 atau 2. Tapi pengalaman kerjanya 10 tahun, 15 tahun, seperti itu. Apa tuh rahasia orang bisa tekun, bisa lama kerja di sana? Itu pasti karena dia punya rasa senang bekerja di sana. Ya, dia pasti punya sesuatu kepuasan bekerja di sana. Begitu. Sehingga orang tidak terasa dari tahun ke tahun dilewati. Begitu. Ya. Oleh karena itu, ini penting. Rasa senang itu harus diciptakan. Kita kondisikan. Ya. Kecuali orang tua yang mengkondisikan. Ini yang kadang-kadang salah. Orang tua kadang memaksakan anak harus kuliah ini. Kuliah ini supaya nanti kerjanya ini. Jadi bukan kemauan anaknya, tapi kemauan orang tuanya. Sehingga begitu anaknya melakukan, dia sudah kuliah. Nah ini kita tadi pekerjaan, sekarang ke pendidikan. Begitu dia kuliah, dia sekolah, karena memang bukan bidangnya, bukan minatnya, kira-kira enak gak tuh anak sekolahnya? Saya rasa tidak enak. Bahkan mungkin sampai gagal. Banyak yang terjadi. Gagal, terus dipanggil, kemudian ditanya. Dia jawabnya enak. Pak, saya kuliah ini mah bukan kemauan saya, papa saya. Seperti itu. Jadi gak bisa nyalain saya dong kalau saya gagal. Celaka gak tuh? Seperti itu. Ya. Ada lagi yang pekerjaannya karena kuliahnya, oke lah sebagai anak dia penurut kuliah sampai dia lulus. Begitu bekerja karena dia tidak suka bidang itu. Bisa Anda bayangkan bagaimana rasanya kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti itu. Ya. Maka tidak akan betah. Nah, Bapak Ibu, demikian juga anak-anak kita. Mungkin kemarin waktu sebelum liburan kita semua ambil rapot anaknya. Ada yang ranking, ada yang tidak ranking. Tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Yang penting apa? Perhatiannya ke pendidikan itu betul-betul baik. Urusan ranking dan tidak ranking itu nanti di dalam proses. Makanya orang tua yang mau anaknya berhasil, prestasi anaknya lebih maju, harus pintar-pintar mendorong anaknya. Bagaimana memajukan skill anaknya, kemampuan anaknya ini. Mungkin ada beberapa anak yang tidak suka matematik. Ya. Saya juga agak heran juga anak sekarang tuh lemah matematikanya. Gak tahu ya kalau di tempat ibu, bapak ya, nah, seperti itu. Lemah matematikanya, padahal sebetulnya tidak terlalu sulit. Mungkin buat orang yang hobi matematik, begitu kan? Coba dia hobinya musik, gak bisa nyanyi, disuruh nyanyi, bubar. Ya, kenapa? Memang gak bisa nyanyi gitu ya. Nah, berarti masing-masing anak punya kemampuan, punya kelebihan. Orang tua yang melihat ini, lihat dulu anaknya senang di mana untuk maju prestasinya, untuk maju dalam sekolahnya. Kalau orang tuanya maju dalam karir, anaknya kan prestasi sekolah. Lihat senangnya di mana. Nah, dorong rasa senangnya ini dimajukan untuk bisa menutupi yang menjadi kelemahannya. Kelemahannya bagaimana? Kelemahannya juga harus kita berusaha untuk memperbaiki. Ya, memperbaiki ini. Jadi bisa jalan bersamaan, walaupun mungkin ini gak terlalu lah nilainya pas, tapi oke. Begitu. Bapak Ibu, sekarang banyak sekali tempat-tempat di mana orang bisa berkonsultasi atau bisa untuk meningkatkan kemampuan anak. Entah itu kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita lihat. Begitu ya. Ini yang harus kita jadikan kesempatan supaya anak kita bisa maju. Begitu. Orang tua kalau mengajarkan anak sekarang kesulitan. Kenapa? Beda sekali kan Bu pelajarannya dengan yang dulu. Saya masih ingat benar kelas 1 SD. Saya dulu belajarnya baru ini Budi. Ini Ibu Budi. Saya ingat betul. Bacaannya singkat-singkat. Ya, singkat-singkat. Ini Bapak Budi. Coba lihat anak kelas 1 SD sekarang. Udah kayak majalah. Ya, jadi kalau TK-nya belum bisa baca, begitu naik kelas 1, mamanya udah keteteran ngajarinnya. Mungkin dari Sabar sampai Nempeleng. Biasanya begitu ya. Aduh, bodoh bener anak siapa? Nah, anak siapa tuh? Masih ditanya juga sama dia anak siapa gitu kan? Nah, seperti anak siapa kali gitu ya? Seperti itu ya. Bapak Ibu, maka dari itu. Ini penting. Jadi begitu anak sudah tahu bakatnya di mana, kesukaannya di mana, senangnya di mana, nah dorong itu. Seperti itu. Sambil nanti bisa Oh, kalau misalnya ada kesulitan di tengah jalan atau apa, kan kadang banyak tuh lembaga-lembaga konsultasi pendidikan dan lain sebagainya. Silakan. Kalau mungkin kita kurang punya kemampuan untuk itu, jangan malu, jangan berpikir bahwa dulu juga bapak saya ngajarin begini, anaknya jadi semua tuh lima, adik saya, pokok saya, masa sekarang bisa nggak berhasil? Beda pak. Dulu bapak megang rotan, ya, anak takut. Sekarang bapak megang rotan, anak lapor. Bener, keham anak. Ya, bapaknya ditangkap polisi sekarang. Nah, seperti itu. Jadi enggak bisa gitu ya. Dulu bapak melotot, anak udah enggak berani lihat muka bapak. Sekarang anak bapak melotot, anak masih nanya, "Kenapa papa marah?" Emang enggak boleh ya, Pak? Nah, seperti itu. Bisa kan terjadi seperti itu gitu. Nah, berarti paradigma pendidikan itu harus disesuaikan juga. Di mana nih senangnya anak kita ini? Begitu. Hobinya di mana? Coba didorong ke sana. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Sharma, itu dalam pendidikan. Kemudian juga dalam hobi. Jangan kita berbicara supaya hobi orang itu sama, selera juga beda. Kalau orang sudah senang, contoh hobi pelihara ikan. Punya akuarium 2 meter. Suruh nguras, dia senang. Karena apa? Hobi. Ya, piara ikan apa? Piara burung. Dia lo mandi, burung udah dimandiin. Hobi. Ya, dianya masih kucel, burungnya udah dimandiin, udah diapain, udah dipale-pale segala macam gitu ya. Nah, hobi. Mungkin orang yang enggak hobi bilang, "Itu orang ngapain sih capek-capek begitu?" Tapi jangan salah, itu karena rasa senang. Kalau yang namanya sudah senang, Bapak Ibu, itu tidak menjadi beban buat hidup dia. Betul enggak? Kerja juga begitu. Kalau senang, tidak jadi beban buat dia. Tapi kalau dia sudah tidak senang, bangun tidur aja udah mikir, besok mau kerja, aduh, udah rasanya malas, betul. Kenapa? Sudah tidak ada rasa senang itu. Nah, ini, bangkitkan itu. Dan kalau misalnya belum ketemu, cari. Nah, kalau masih muda, okelah, masih bisa cari-cari yang cocok dengan dia. Kalau yang sudah berumur 30 tahun ke atas, rasanya udah sulit untuk berkompetisi seperti umur yang 20-an. Makanya biasanya orang mulai cari pekerjaan yang tetap. Begitu. Pekerjaan yang bisa menunjang hari tuanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, supaya hidup kita bisa lebih maju, yaitu kita harus memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja atau berusaha. Nah, motivasi ini yang penting. Kemampuan kurang, tapi kalau semangat tinggi, ketekunan baik, maka bisa jadi pinter. Maka bisa jadi maju. Mungkin di sekolah anak Bapak Ibu juga ada tes IQ. Begitu kan? Tes IQ begitu dites, dilihat IQ anaknya, wah ini mah QQ. Nah, 99, kalau main kartu QQ mah bagus ya. Tapi kalau IQ, QQ mah, aduh, kurang nih, mesti ditingkatin ya kemampuannya, begitu kan, seperti itu. Nah, berarti dorong, semangat sih. Bukan berarti ditempelengin, begitu kan, disemangatin. Kadang ada orang tua menyemangati anak, tapi pakai semangat dia. Jadi orang tua ambisius supaya anaknya bisa jadi juara. Jadi mamanya lebih semangat ke sekolah daripada anaknya. Padahal mamanya nganterin sekolah, bukan dia yang sekolah. Tapi mamanya lebih semangat. Begitu anaknya ulangan, wah mamanya pagi-pagi udah pasang muka kuankong, gaya bacanya juga kayak kuankong. Tanya jawab sama anaknya. Ditanya, ini jawabnya apa? Gak bisa, klepok. Tolol ya, mama udah ajarin kemarin. Lupa lagi ya, seperti itu. Nah, wah ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Apalagi yang anaknya masih SD dah. Ya, ya begitu ya. Mama udah bilangin, hafalin gitu kan. Hafalin. Seperti itu. Habis kalau enggak dikasih polesan sedikit, kayaknya tuh otaknya enggak lancar darahnya katanya. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, ini dia. Jadi kadang-kadang semangatnya itu lebih semangat orang tua daripada anak gitu. Padahal terbalik, harusnya orang tua menyemangati anak itu dengan cara-cara yang baik, begitu kan. Orang tua karena saking pengen anaknya, ya anaknya maju, anaknya pintar, berprestasi baik, bisa ranking, bisa juara, itu kadang-kadang suka lupa. Dia memaksakan anaknya. Pernah dulu ada juga, ini anak dapat jelek, dapat 4, mamanya omelin. Diomelin, ya. Kemudian dapat 6, diomelin juga. Kan udah naik tuh, dapat 6, diomelin juga. Dapat 8, masih diomelin. Masih ditempelengin di kelas. Udah dapat 8 nih tuh. Masih ditempelengin juga. Terakhir dia bilang sama wali kelasnya, "Bu, mulai besok nih Bu, saya gak mau belajar lagi." "Emang kenapa?" "Iya, dapat jelek, diomelin, digebuk. Dapat sedang, digebuk Bu. Dapat bagus juga digebuk. Mendingan jelek sekalian digebuk." Gitu kan, seperti gak penasaran maksudnya gitu kan, seperti itu. Akhirnya wali kelasnya bilang sama mamanya. Nah mamanya baru deh mungkin tersadar tuh ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua tuh suka pelit pujian. Betul gak? Coba deh pikir-pikir. Kadang-kadang kita nih jadi orang tua suka pelit pujian sama anak. Padahal kalau lagi ngumpul nih, ngumpul aja di sekolahan, waktu jemput anak atau apa, ngobrol dah sama orang tua yang lain dah. Sama penyakitnya. Benar. Sama. Saya dari kejadian begini sampai disuruh mengisi mimbar agama Buddha tentang ini, tentang anak ini di RCTI waktu itu, tapi sudah tayang rasanya, RCTI. Tentang ini, jadi orang tua ngerumpi di kantin, ngerumpi tentang prestasi anaknya. Wah, begitu. Dan ternyata penyakitnya sama. Makanya jangan terlalu merasa bahwa anak kita paling susah, paling payah. Belum tentu, yang lain juga sama. Ada masalah juga. Oleh karena itu, ya orang tua harus bisa lebih sabar, lebih bijaksana. Memang berbeda orang tua dulu dengan sekarang, begitu. Apalagi sekarang pelajarannya, wah sudah hebat. Tugas-tugas sekolah saja sekarang pakai internet nyarinya, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Orang tua yang nggak ngerti internet, nah lo, celaka dah. Makanya jadi orang tua sekarang juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Begitu ya. Ya kalau disuruh cari mau cari hewan-hewan bertulang punggung belakang, ya vertebrata dan avertebrata, ya ibu suruh cari gambar binatangnya. Kalau orang tua zaman dulu dikasih PR begitu, udah dah bingung. Tapi kalau sekarang ada internet, cari, tinggal ambil gambarnya, print, jadi. Itu kemajuan teknologi dan teknik pengajaran yang sudah mulai jauh berbeda. Nah, semangatin ini, begitu orang tua. Akhirnya, karena keinginan mau jadi juara anaknya, begitu ranking 2, wah, anaknya langsung ketakutan. Bayangin, biasanya ranking 1, sekarang ranking 2, anaknya frustasi. Terakhir, gantung diri. Itu terjadi loh beberapa tahun yang lalu. Bayangin tuh, ranking 2 gantung diri. Bagaimana jadi anak kita yang merahnya 3, misalnya begitu. Ya gak? Ranking 2 aja gantung diri, bagaimana yang merahnya 3 gitu. Itu anak merahnya 3 juga main aja tuh gitunya. Masa bodoh aja begitu kan, seperti itu. Makanya ini sangat kelihatan sekali bertolak belakangnya ya. Kalau ada merah ya harus disemangatin, supaya itu jangan ada merah lagi begitu kan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ini dia. Sekarang bagaimana supaya kita yang kerja itu punya semangat yang tinggi, jangan kendor. Kan kadang-kadang begini, orang manusiawi kalau punya sifat yang namanya bosan, jenuh, betul gak? Ada titik jenuh loh kita. Kadang-kadang kerja, aduh kok begini aja ya tiap hari, itu bisa jenuh. Bagaimana cara menyiasati ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bisa memotivasi diri kita. Ya, memotivasi diri kita. Berteman sama teman-teman yang punya semangat tinggi. Jangan berteman dengan teman-teman yang payah mentalnya. Ya, yang hobinya nganggur, yang hobinya ngobrol-ngobrol, cuman ngopi, cuman main catur, duduk seharian. Ya kayak begitu, nular penyakitnya. Itu penyakit berbahaya. Kalau orang udah kena penyakit malas, gak ada motivasi terhadap diri sendiri, itu kanker stadium 4. Tinggal nunggu masuk peti aja udah. Nah, seperti itu. Orang hidup harus punya semangat yang tinggi. Kemudian yang kedua, pasang target. Pasang target. Tahun depan atau 3 tahun lagi saya harus bisa apa? Saya mau punya apa? Pasang. Kalau perlu, ya, dulu ada teman saya bilang, dia sebelum punya mobil dia bilang sama saya, "Rut, saya pengen punya mobil nih." Ya, kerja begini aja tapi berusaha yakin bisa. 3 tahun masa dia enggak kebeli. Mobil yang dia mau itu dia gunting gambarnya, dia tempel di kamarnya. Jadi bangun tidur lihat mobil itu. Dia bilang saya, "Nanti ini mobil bukan cuma nempel di dinding kamar, tapi ada di halaman rumah." 3 tahun. Bapak Ibu, dia berhasil. Semangat kerjanya jadi luar biasa. Pokoknya harus berhasil walaupun nyicil. Itu enggak masalah. Itu kan proses. Caranya bagaimana silakan. Ada orang bikin kue pakai masaknya pakai kayu. Ada yang pakai kompor, ada yang pakai gas. Istilahnya kan begitu. Silakan, yang penting kuenya jadi. Begitu kan? Nah, ini semangatnya tinggi akhirnya dia berhasil. Pasang target saudara-saudari Dharma Ibu Bapak. Harus. Ya. Jadi kita kerja bangun tidur kita tahu, oh ada tujuannya. Ada kemarin yang di Facebook, dia bicara dengan saya. Dia panggil saya Koko. "Ko, saya ini rasanya udah gak ada semangat. Ya. Mau ngapa-ngapain juga udah gak ada keinginan apa-apa." Seperti itu. Terus saya bilang, "Kenapa bisa begitu?" "Iya, mau apa? Hidup cuma begini aja." Nah, kalau orang berpikir seperti itu, berarti hidupnya tidak ada target. Betul kan? Tidak ada rencana hidupnya mau kemana. Seperti itu. Pacaran juga perlu target. Ya, kalau yang udah pacaran 10 tahun, tanya sama pacarnya. "Ini mau merit gak nih? Apa mau pacaran aja?" Karena apa? Udah 10 tahun mah, udah cukup dah. Begitu kan? Seperti itu. Harus ada targetnya gitu. Mau kapan? Ya kan? Punya anak. Sekarang SD. 3 tahun lagi SMP. 3 tahun lagi SMA. Misalnya begitu. Berarti ada target tuh orang tua. Orang tua juga harus punya target. Jangan berpikir kalau udah tua, "Ya Rudy cuman nonton sinetron aja di rumah sama kebaktian gitu ya. Nggak, udah nggak ngapa-ngapain." Jangan. Itu salah. Harus punya target. Ya, orang tua juga harus punya target. Ya. Udah tua, udah gak ngapa-ngapain gitu ya. Kan di rumah masih sehat badan. Ya, ikutlah kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh kalau pagi-pagi di Pluit kan nih banyak nih. Mungkin grup-grup Tai Chi atau apa. Ikut. Oh, target 1 tahun bisa jurus 24. Biarpun bentar lupa ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Masa iya 2 tahun gak inget gitu kan. Biasa kalau orang tua lama gitu kan. Nanti udah bisa, wah bisa, senang. Jadi semangat tuh. Udah bisa, belajar lagi. Terus, tiap dua main sama pedang gitu kan. Kayak gitu. Cucu ngelihat juga, "Wih, oma keren. Lama-lama kayak Jet Li nih." Gitu. Seperti itu. Kenapa? Orang tua memberi contoh loh. Anak melihat. Kalau orang tua udah gak ada semangat hidup, anak juga ketularan. Orang tua kalau punya semangat tinggi, kamu gak usah pikirin duit. Kamu sekolah yang betul. Urusan duit papa yang siapkan, mama yang siapkan. Kamu gak usah pikirin. Sekolah yang baik. Wah, anak juga semangat. Gitu kan. Tapi kalau orang tua udah bilang, "Udah deh, gak tahu deh. Lu nanti bisa sekolah apa enggak. Lihat aja nanti." Waduh, anak juga udah mikir. Ini lanjut apa enggak abis ini sekolahnya ya. Kayak begitu. Itu celaka tuh. Ya. Bukan orang tua memotivasi anak, jangan. Walaupun gak ada duit juga jangan ngomong begitu gitu kan, seperti itu. Tapi kan realistis, Ruth, ya. Realistis sih realistis, tapi jangan seperti itu. Itu akan mematahkan semangat anak. Karena pernah terjadi, saya alami. Pernah terjadi anaknya akhirnya tidak mau sekolah. Padahal beberapa bulan lagi UAN. Gak mau sekolah. Dipanggil, tanya, "Habis mama saya bilang udah gak bisa kuliah lagi deh pak." Gitu kan, udah gak bisa kuliah lagi. Dan mama bilang, "Udah habis ini udah, ya udah saya ngapain juga lulus, kamu nggak bisa kuliah nggak apa. Saya bilang kalau kamu lulus, kalau kamu nggak sekolah, kamu lulus apa sekarang? SMP, kan dia baru kelas 3, belum punya ijazah SMA, belum dibilang lulus SMA dong, gitu kan? Baru punya ijazah SMP. Tapi kalau beberapa bulan lagi ini kamu ikut ujian, kamu lulus apa? SMA pak. Sekarang kalau orang mau kerja, kamu ngelamar nih ijazah SMP sama ijazah SMA. Kalau kamu jadi bos, kamu terima mana buat anak buah? Yang SMP apa yang SMA? Yang SMA pak. Nah pikir dah. Saya begitu. Kamu pikir dah. Akhirnya dia sekolah lagi. Terus saya motivasi, jangan patah semangat. Mama bilang begitu. Saya bilang karena mama kamu kan kurang mampu. Mungkin mama maksudnya ngomong terus terang, saya bilang begitu kan. Tapi kamu harus pikir, kalau mama sudah tidak mampu, kamu harus bisa bikin mama jadi orang yang mampu. Saya bilang begitu. Orang tua tidak mampu, tapi kita harus bisa jadi anak yang mampu. Kamu anak orang susah, tapi anakmu harus jadi anak orang kaya. Saya bilang begitu. Ngerti gak maksudnya Pak Bu? Kita anak orang susah nih, karena orang tua kita kan susah. Tapi anak kita harus jadi anak orang kaya. Artinya apa? Kita harus jadi kaya, maksudnya gitu. Jadi anak kita anak orang kaya, gitu kan? Seperti itu. Wah, baru deh dia. Akhirnya kuliah loh Pak Bu. Kuliah juga akhirnya dia. Nah itu kenapa? Semangat. Ya ini pengalaman. Jadi kalaupun ada yang beneran kurang mampu, jangan berbicara seperti itu, gitu kan? Akhirnya menjatuhkan semangat anaknya. Jadi demotivasi jadinya. Anaknya jadi enggak semangat, yang tadinya mungkin uannya dapat nilai yang baik hingga dia akhirnya dapat beasiswa masuk UMPTN atau segala macam bisa tanpa seleksi. Tapi karena udah patah semangat di jalan, akhirnya ya sudah yang penting lulus. Toh enggak bisa kuliah lagi, berpikirnya kan begitu. Kan ini jadi gawat, jadi parah. Seperti itu, dorong terus. Nah, ini dia. Jadi harus pasang target. Ya Bapak Ibu, pasang target ini penting. Tapi ingat, target juga yang realistis. Benar. Jangan kerja tukang beca mau beli Mercy, gantung diri, ya, seperti itu. Jadi target yang realistis, ya, yang kira-kira bisa mampu kita capai dengan kondisi kita sekarang. Begitu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi sudah senang dengan pekerjaannya, sekolahnya, kemudian punya semangat, juga harus hati-hati dalam bekerja. Ini penting. Kenapa? Apa yang sudah kita capai harus kita pertahankan dengan baik. Kita jaga itu dengan baik, hasil jeripaya kita. Bukan berarti kita melekat, tapi kita harus ingat bahwa itu dicapai dengan susah payah. Jangan sampai itu habis dengan cara yang tidak baik, tapi bisa dimanfaatkan. Betul kan? Harusnya seperti itu. Nah, hati-hati dalam bekerja. Kenapa? Itu juga termasuk hal yang baik. Ya, hati-hati dalam pekerjaan itu juga hal yang baik. Tidak melakukan kesalahan dalam bekerja. Bekerja tanpa cela. Betul kan? Ya, bekerja tanpa cela. Berkah utama bukan? Berkah utama. Berarti hati-hati dalam bekerja. Kalau sudah punya pekerjaan, tanggung jawab. Kerjakan itu dengan baik. Punya toko, juga hati-hati dalam bekerja. Jaga itu dengan baik. Majukan itu toko dengan baik. Seperti itu. Jadi, jangan sampai kita ada kesalahan dalam bekerja. Bapak Ibu, kita hidup dalam mencari nafkah. Kita hidup ini dari kepercayaan orang. Betul lah. Kerja. Kalau bos udah gak percaya sama kita, gimana kita? Dipecat. Dari kepercayaan orang kan kita hidup. Dagang. Kalau dia percaya sama toko kita, kita dagang gak nipu, barangnya bagus, harganya juga bagus, gitu kan. Datang lagi gak dia? Datang. Orang dagang kepercayaan orang juga. Tapi kalau orang begitu beli sama kita, di toko kita, kemudian barang yang dibeli itu rusak dan lain sebagainya, cepat rusak, tidak sesuai dengan yang kita bicarakan, orang tidak akan percaya lagi, tidak akan datang ke toko kita lagi. Itu the first and the last, pertama dan terakhir dia datang ke toko kita. Seperti itu. Makanya hati-hati itu dalam bekerja. Jangan berpikir bahwa yang lain gak tahu, bos gak tahu, belanja 3 juta ya dapat cuan 3 juta setengah, di mark up harganya, nggak apa-apa, gitu kan. Bos juga nggak tahu, dia nggak pernah periksa, seperti itu, ya. Ini hati-hati. Pernah ada kejadian begini. Ada dulu orang anaknya susah kerja, kemudian dimasukin kerja, karena kenalan dari orang tuanya. Dia kerja, dia jadi bagian penagihan, kolektor. Ya. Kebetulan dia ada motor. Dia disuruh nagih sama bosnya. Tagihan pertama masih sedikit, duitnya lancar. Lama-lama bosnya lebih percaya, dikasih tagihan yang lebih besar, mulai jutaan, lancar. Hampir setahun kerja, bosnya jadi percaya penuh. Ada tagihan mulai puluhan juta, dikasih dia, gocek tiaw, 50 juta, nagih. Dapat tagihannya orang yang gak balik. Ya, orang yang gak balik. Udah, kemudian kabur. Dengan berpikir bahwa toh juga gak bakalan ketemu, karena kaburnya keluar kota. Begitu. Dipikir kalau 50 juta larinya kenceng. Enggak. Paling juga Jabodetabek. Bener gak? Ya. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian, ya, dia bekerja di satu perusahaan di luar kota Jakarta. Karena dia bekerja dengan baik, akhirnya bos dia angkat sampai dia jadi manajer. Luar biasa. Suatu hari ada pesta pernikahan di Jakarta. Bosnya yang baru ini datang ke Jakarta. Bosnya yang lama juga kebenaran datang ke pesta itu. Kemudian ketemulah dua orang ini, sama-sama pengusaha. Rupanya mereka teman. Ngobrol-ngobrol lah yang Jakarta ini. Wah, lu sekarang hebat ya, punya anak buah luar biasa sampai maju kayak gitu. Ya lumayan deh, dibilang begitu ya, berkat ada anak buah yang satu ini, dibilang begitu. Walaupun masih muda tapi orangnya kerjanya bagus, dibilang itu. Wah, boleh juga tuh ya kalau ada lagi, dia bilang temennya, dia ngomong gitu. Emang anak mana? Ngobrol, terus dikasih tahu namanya. Loh, kok namanya sama gitu, sama yang bawa lari duit. Ini kan dunia sempit tuh, ya kan? Jangan berpikir bahwa bawa kabur duit orang bisa gak ketemu tuh biar keluar kota. Dunia sempit. Terus kok sama? Orangnya kayak gimana? Diceritain, rambutnya begini, begini, begini. Oh, yang kayak begini, begini. Ada tai lalatnya begini, begini. Oh, benar persis. Lu kenal kan? Bukan kenal lagi, itu orang gua pengen comot, katanya. Emang kenapa? Dia ceritain, bawa lari duit 50 juta. Waduh, ini bosnya malu sekali, gitu kan. Waduh, dia berpikir, ini 50 juta yang sekarang dia pegang ini bisa miliaran, dia bilang begitu. Raka nih. Kalau dia gelapin duit perusahaan gitu kan. Besoknya dia masuk kerja, di meja udah ada surat pemberhentian kerja. Kalau dia gak mau berhenti, gak terima pemberhentian itu, dia akan yang jemput itu bukan satpam lagi, tapi polisi. Daripada ditangkap polisi masuk bui, dia mundur. Bayangin tuh, kerja lagi enak-enak, karir lagi bagus, bintang lagi terang, hancur seketika. Karena apa? Tidak hati-hati dalam bekerja. Seperti itu. Makanya ini penting. Kita hidup dari kepercayaan orang. Makanya kalau susah dipercaya, gak dipercaya, wah gawat. Ada anak-anak yang orang tuanya gampang kasih dia pergi. Ya, contoh. Waktu tanggal 27, 28, 29 kemarin, saya mengadakan pekan penghayatan Dharma lagi. Kalau tema saya itu karakter building, membangun karakter gitu. Jadi PPD-nya itu ada latihan meditasi, tapi ada permainan dan lain sebagainya, dengerin ceramah dan lain sebagainya. Sifatnya fun. Ada anak yang sebelum pergi, saya tanya, kamu pergi gak? Oh, pasti pergi, Pak. Apa mama kasih gak? Pasti, Pak, kasih. Ada yang anak ditanya, kamu pergi gak? Enggak, Pak, saya gak pergi. Kenapa? Mama, papa gak kasih. Padahal sudah SMA. Mama, papa gak kasih. Kenapa? Ya mama papa gak kasih aja. Terus saya tanya, pasti suka bohong. Ya kan? Pasti kamu suka bohong sama papa mama. Ih bapak kayak dukun aja. Gitu. Bapak kayak dukun aja tahu gitu kan. Iya. Saya bilang, biasanya orang yang gak dikasih untuk hal-hal yang baik sekalipun, istilahnya, jangankan gak benernya. Benernya aja udah gak dipercaya gitu sama orang tuanya. Kenapa? Udah pengalaman orang tuanya dibohongin gitu kan, seperti itu. Saya bilang, pasti sering gak bohong. Pernah begini-begini-begininya? Pernah begini-begini-begininya? Dia akhirnya aku, iya pak. Ya, sampai sekarang tuh, mama papa gak percaya. Begitu kan, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudari Dharma yang masih sekolah, kalau papa mama mau percaya, ya hati-hati tuh menjaga kepercayaan. Jangan bohong. Ya, jujur saja. Apalagi saudara-saudari yang baru mulai PDKT, pacaran. Hati-hati tuh dalam bekerja, dalam pacaran. Datang jemput anak orang, om, tante atau ii, ai mau ajak ini nonton 21 ya. Nanti pulang ditanya dong, pulang jam berapa? Oh, nanti pulang jam 10. Nah, jam 10 sebelum jam 10 kalau bisa itu sudah nyampe di rumah. Nyampainya juga anterin lagi. Ini kadang-kadang anak sekarang pacarannya lucu pakai SMS. Gua tunggu di depan gang ya. Lu keluar. Keluar dia dari gang. Pergi. Jadi orang tua gak tahu itu anak pergi sama siapa, pacarnya siapa gak tahu. Pulang juga begitu. Jadi pergi gak dijemput di rumah, pulang gak diantar di rumah. Kayak jelangkung kan anak kita. Jangan mau gitu kan, seperti itu. Yang jadi cewek juga jangan mau kayak begitu. Harus jelas gitu kan, dijemput. Harus dijemput, dianterin lagi pulang. Nah, kalau udah bilang jam 10 pulang, jangan jam 12 baru nyampe. Waduh, itu mah kumis bapaknya bisa keriting tuh nungguin kita, begitu kan, seperti itu. Ya itu mungkin yang pertama dan terakhir juga tuh, gitu kan. Akhirnya nggak dipercaya lagi pergi kemana-mana, begitu. Nah ini penting, ya hati-hati. Bertingkah laku hati-hati. Ini yang masih muda juga kan begitu kan. Kalau ini kan kalau yang mungkin belum kerja tapi sudah mulai ada pasangan gitu. Tingkah laku hati-hati, sopan santun dijaga. Betul. Ya, kalau kita sopan sama orang tua, santun, begitu kan? Ya, orang akan apa ya? Terkesan, kesan yang baik dengan kita, seperti itu. Ya, kalau ketemu negur, gitu kan? Ketemu di pintu jangan cuma mesem, terus diem. Udah diem aja, bapaknya duduk juga kita diem aja. Nah, ini cocok kalau bapaknya itu guru meditasi, itu cocok. Kita diam, dianya juga diam gitu ya, cocok gitu. Bapaknya pasti senang dengan kita, wah ini anak bakat meditator gitu kan, seperti itu. Ya jangan seperti itu, paling tidak diajak ngobrol, ngomong gitu kan, nanya, negur, tanya. Gimana, atau udah makan om, udah makan su, nah, seperti itu. Ya tutur kata yang ramah tamah, itu berkah loh, berkah utama. Orang jadi percaya, oh ya anaknya baik, seperti itu, jadi terkesan ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, terakhir. Kalau saat tadi kita sudah senang dengan pekerjaan, kita bersemangat karena punya target, kemudian kita sudah berhati-hati bekerjanya. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa mengevaluasi pekerjaan kita. Sudah sampai di mana? Ya, mengevaluasi sudah sampai di mana? Introspeksi. Kok saya 10 tahun kerja begini aja ya, gak naik jabatan, kenapa ya? Introspeksi. Jangan begitu introspeksi, ini pasti nih ada yang suka ngejelek-jelekin nih sama bos, makanya gak naik-naik nih jabatan. Cari kambing hitam jadi akhirnya introspeksinya. Nyari orang buat disalahin, itu tidak boleh, tidak baik. Ya, introspeksi nih, kenapa nih saya belum maju karirnya? Kenapa nih toko gak maju nih ya? Introspeksi, evaluasi. Jangan-jangan kita kemahalan jual barangnya ketimbang orang lain. Seperti itu. Ada teman saya belum lama ya, udah beberapa tahun yang lalu dia mulai buka usaha jualan baju ya. Kemudian karena dia baru, dia kadang-kadang suka kebingungan ini harganya kira-kira berapa gitu kan ya, walaupun dia ambil barangnya modalnya berapa tapi dia mau jual berapa gitu kan. Saya bilang begini, lu mesti baca buku Sun Tzu, taktik perang. Saya bilang begitu, ya. Bagaimana, ya, baca itu, saya bilang, coba. Kemudian cek, jangan kamu yang keliling, suruh siap, pakai, tanya gitu kan, iseng-iseng, ini berapa, sebagai perbandingan, barulah, nah, seperti itu. Atau ada juga yang pedagang itu satu grup, dia punya kesepakatan bersama. Ada juga yang begitu tuh. Jadi harga barangnya sama tuh. Jadi setiap toko bersaingnya sehat istilahnya begitu, karena harganya sama gitu ya, seperti itu. Nah itu dia. Tapi walaupun disamain begitu, tetap aja ada sih, daripada orang nggak beli ya, kita kurangin dikit, akhirnya dibeli gitu kan. Seperti itu bisa juga gitu kan. Nah itu evaluasi introspeksi itu. Di mana kelemahan kita? Seperti itu. Di mana kekurangan kita? Nah ini perbaiki. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka diharapkan apa yang jadi kelemahan kita itu bisa tertutupi. Seperti itu. Oh, saya nggak naik karir nih karena cuma lulus SMA. Kalau mau manajer tuh minimal S1. Ya. Minimal S1. Kalau gitu, pikir mau jadi manajer, mau naik karirnya, sekolahnya ditambah lagi. Maksudnya sekolah lagi, sampai lulus S1, sambil kerja, sambil kuliah lagi. Itu mengevaluasi diri. Jangan berpikir, oh kalau dia sih emang pinter cari muka tuh sama bos, makanya tuh dia disayang bener tuh sama bos. Jangan punya pikiran sempit seperti itu. Jangan. Kalau kita sudah mulai berpikir sempit seperti itu, namanya kita tidak bisa introspeksi ke dalam diri, dan jangan harap kita bisa maju dalam ekonomi, dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, ya. Apalagi kalau berpikir kalau kita mau maju, kita harus singkirkan orang itu, baru kita bisa maju. Itu jangan berpikir seperti itu. Itu pikiran yang sangat jelek, ya. Kita apa yang menjadi kelebihan kita? Nah, tunjukkan. Saya mah orangnya pendiam. Nah, mulai sekarang belajar komunikasi, ya, evaluasi. Belajar berkomunikasi dengan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting. Juga jangan berpikir begini. Udah kerja, udah hati-hati segala macam. Terakhir ada teman ngomong begini. Ini kadang-kadang setan mah bukan hanya yang gak kelihatan. Yang kelihatan juga kadang-kadang jadi setan. Begini, lu ngapain kerja capek-capek? Lu gaji naik berapa? Tuh, iya, gak kerja ngapa-ngapain, males-malesan juga naiknya sama. Ngapain lu kerja capek-capek? Kayak begitu. Atau ada lagi, ngapain kerja capek-capek dibela-belain, bos kayak begitu gak ada perhatian sama kita. Nah ini setan nih. Ya, kita udah senang, kita udah semangat, ya, kita udah hati-hati kerjanya udah sangat bagus. Nah ini nih, dikilik. Ya, harusnya kita introspeksi. Oh, saya udah cukup baik daripada yang lain. Gak apa-apa deh. Nanti juga orang bisa lihat. Nah, seperti itu. Kalau saya pindah kerja pun, kalau saya kondisinya seperti ini, saya bisa kerja di mana saja, istilahnya begitu kan? Karena saya punya kondisi lebih baik daripada yang lain, begitu. Itu dia. Saya pernah baca suatu buku komik anak-anak Kung Fu Boy. Saya orangnya hobi baca buku apa aja saya baca. Kung Fu Boy, Chin Mi. Ya, kalau yang pernah baca Kung Fu Boy itu Chin Mi. Chin Mi suatu hari, ya, sama dikasih kotak diisi jangkrik, ya. Koraknya hanya kotak kecil aja, diisi jangkrik, dimasukin jangkrik. Selama seminggu itu jangkrik nggak dikeluarin. Begitu dibuka itu jangkrik, dia lompatnya nggak tinggi, hanya setinggi kotak. Kenapa tuh jangkrik hanya setinggi kotak? Karena dia udah pengalaman, begitu dia lompat tinggi, mentok. Gitu, mentok. Karena ada kotak yang membatasi, mentok. Akhirnya dia karena dari pengalaman seminggu itu si jangkrik, dia pintar supaya gak mentok, lompatnya tenaganya segini aja. Nah seperti itu. Akhirnya begitu dibuka lagi di alam terbuka, itu jangkrik. Jangkrik yang di alam terbuka lompatnya itu tinggi. Tapi jangkrik yang bekas disekep seminggu di kotak, lompatnya cuma setinggi kotak itu. Itu mengandung filosofi kehidupan yang sangat bagus. Hidup kalau gak mau kayak jangkrik seperti di dalam kotak, berarti jangan mengkotakkan diri hidup kita ini. Baru Anda maju seperti jangkrik yang melompat cepat dan bebas di alam terbuka. seperti itu. Baik, saudara-saudari sedarma, itulah ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa lebih sukses di tahun baru ini. Terima kasih, Namo Buddhaya.
Selamat siang, terima kasih Pak Udis. Terima kasih, salam saya Jalan Dharma, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Saya sangat berterima kasih atas penceramah Pak Rudi. Ini adalah suatu motivator kehidupan untuk orang menjalani kehidupan ini. Dan saya juga berharap agar Pak Rudi ini ceramah di sini diusahakan kalau bisa dalam satu bulan sekali boleh Pak. Harapannya motivasi Pak, ini bagus sekali. Karena begini, kalau dalam pandangan agama Buddhis, ya, kadangkala orang selalu terbentur dengan karma. Apapun perbuatan dan kelakuannya selalu berpikiran hubungannya dengan karma. Kalau Pak Rudi bilang tadi mengenai motivator, kadangkala saya berpandangan seperti ini ya Pak Rudi ya. Ada orang yang berpendidikan sampai insinyur atau S1 atau juga profesor atau kalau mau marah lah, kalau profesor mungkin udah ada pengalaman ya. Minimal S1 lah. Atau ada juga orang yang berpendidikan SD. Tapi kehidupannya kedua manusia itu berbeda. Kalau S1 itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi kalau SD itu kehidupannya cukup lumayan. Nah, kita gak tahu apakah itu berdasarkan karma baik dia di masa lalu, ya. Kalau yang S1 itu karma masa lalunya buruk, atau yang SD itu karma masa lalunya baik. Nah, ini ada hubungannya gak dengan kehidupan? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih.
Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Saya tanggapi dulu, kalau ceramah sebulan sekali nanti saya diprotes sama wihara lain. Karena ini aja mintanya 3 bulan nih, pengurus nego terus. Ya, gak bisa bulan ini, sampai akhirnya dapat tanggal 2. Sebetulnya masih liburan, tapi karena udah ulet gitu ya, jadi hatinya terketuk, ya udah tanggal 2 pulang deh gitu ya. Nah, seperti itu, akhirnya bisa ceramah begitu. Nah, itu jadi gak bisa Pak, mohon maaf kalau untuk setiap bulan. Mau sih mau Pak, apalagi badannya bisa dipecah gitu ya. Nah, seperti itu, silahkan aja ya, seperti itu. Tapi sayang gak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang saya ceramahkan ini bukan hanya motivasi, tapi ini terdapat di dalam dhamma. Memang yang tadi saya sampaikan tadi, ya, terdapat di dalam dhamma. Jadi sebelum ceramah memang saya cari dulu, saya siapkan dulu memang semuanya. Memang harusnya begitu kalau ceramah yang mau yang bagus kita siapkan dulu begitu ya, yang sesuai lah dengan audiensnya gitu. Kemudian berikutnya tadi yang SD bisa hidupnya bagus, yang sarjana hidupnya biasa-biasa aja, itu ada benarnya kedua-duanya. Bisa karena dari karma kehidupan lampau, bisa juga karena dari yang tadi saya ceramahkan, ya, dia punya bidangnya, punya bakatnya, punya hobinya, kesenangannya itu pas, kemudian semangatnya tinggi dan lain sebagainya, akhirnya dia berhasil walaupun cuma SD. Makanya tadi saya tidak menyangkut pautkan ini dengan pendidikan, istilahnya begitu. Tapi memang harus evaluasi, evaluasi, introspeksi. Jadi begitu misalnya hidupnya yang mungkin di SD dia cuma gak bisa kerja sama orang, tapi dia dagang. Tapi dia dagang dengan cara yang bagus. Introspeksi, kenapa nih yang gak laku ya dagangannya. Begitu dia lihat introspeksi, oh yang lain tuh dagangnya modelnya ini lebih maju, modelnya lebih bagus, pantesan orang gak mau beli di tempat saya. Nah akhirnya dia evaluasi itu, dia kemudian diganti. Itu saja ya, dia bisa maju. Oh yang lain dagangnya pakai senyum, kalau saya pakai cembetut, istilahnya begitu kan. Saya pakai cemberut, pakai marah-marah kalau ditawar. Nah ini evaluasi. Ya seperti itu. Kalau yang sarjana yang biasa-biasa saja, juga sebetulnya kalau udah ada kesempatan pendidikan yang tinggi, harusnya secara opportunity, secara kesempatan itu bisa lebih baik. Begitu. Secara kesempatan harusnya bisa lebih baik. Tapi itu juga biasanya ada masalah-masalah yang dihadapi orang-orang pinter, tapi ada satu yang kurang, yaitu karakternya. Karakternya kurang bisa komunikasi, mau menang sendiri, gak mau dengar orang dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Pinter tapi orang gak suka. Ada yang seperti itu. Jadi akhirnya ya biasa-biasa saja walaupun sarjana. Nah, seperti itu. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus sarjana dan sukses. Itu lebih bagus. Paling bagus gitu kan. Ya kalau misalnya sekarang lulusannya cuma SD, SMP. Ya kalau misalnya sudah terlanjur ya sudah. Kalau gitu skillnya atau keterampilannya yang mesti dibangun. Kan Buddha katakan dalam Manggala Sutta. Memiliki keterampilan pendidikan, memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Kalau enggak punya pengetahuan yang cukup tinggi, keterampilan untuk hidup itu berkah utama, bisa buat hidup. Orang buka bengkel aja bisa hidup kok. Istilahnya begitu kan. Dari mulai bengkel kecil mungkin sampai jadi bengkel yang lumayan sampai jadi bengkel besar. Bisa saja. Yang penting apa? Ya tadi dia evaluasi tiap tahun. Dia evaluasi tuh tiap tahun. Kelemahan bengkel saya apa? Oh, kelemahannya saya orang yang tadinya enggak yang tadinya suka datang servis kok sekarang enggak datang lagi, diteleponin. Seperti itu, diteleponin. Sekarang kan udah zamannya orang berkompetisi dalam bidang pelayanan, servis. Barang siapa bisa memberi servis yang lebih baik, dia akan berhasil. Betul gak Pak? Gitu kan? Coba orang naik kereta api ekonomi, sama naik kereta api eksekutif. Servisnya bagusan mana? Eksekutif, begitu kan? Kalau kita punya uang, punya kemampuan, pasti naiknya mau eksekutif, walaupun ekonomi lebih murah, gitu kan? Karena apa? Pelayanan. Nah, seperti itu. Ada banyak bank, tapi bank-bank tertentu saja yang terkenal. Kenapa? Karena servisnya banyak, kemajuan teknologi dia banyak. Kita misalnya mau transfer, mau apa segala macam, tanpa perlu ke kemana-mana, cukup di depan meja atau di pakai internet, pakai handphone, semuanya sudah beres. Itu kenapa? Servis. Pelayanan, mungkin biaya administrasinya besar dan lain sebagainya, tapi buat orang kalau servisnya bagus, orang tidak akan berpikir ke sana. Ya, semua relatif. Makanya itu dia yang kurang pendidikan, keterampilan yang mesti kuat, maju, begitu kan. Kalau yang pendidikannya tinggi masih gak maju juga, coba introspeksi lagi, evaluasi, apa nih, di mana yang kurang, apa kita komunikasi kurang sama orang, bisa ya, sukses orang. Enggak hanya pendidikan Pak. Pendidikan itu hanya menyumbang 20% kesuksesan hidup orang. 80%-nya apa? Karakter. 80%-nya itu kita, karakter kita. Seperti itu. Ya, itu dia Pak. Makasih. Ya, baik. Ada lagi? Enggak ada? Baik, saya bacakan yang tertulis ya. Ini mohon maaf lupa bawa kacamata bacanya. Jadi kalau nanti nggak bisa, nggak terbaca, saya minta tolong Mariani atau siapa ya, ada asisten saya. Mariani ini dulu teman SMA saya. Ya, kalau tiap pulang kebaktian, dia minta saya temenin buat nukerin duit dana paramita. Jadi saya bodyguard dia kalau pulang kebaktian dulu, ya, waktu di SMA. Gitu. Baik, Romo Namo Buddhaya, saya mau tanya, tadi Romo bilang tidak memaksa anak, makanya anak saya rasa kecewa masuk di jurusan IPA. Karena saya suruh dan saya tidak menuntut nilai bagus, yang penting lulus daripada nilai dari nilai standarnya. Saya pikir IPS kebanyakan anak-anaknya bandel. Enggak cuma di tempat saya aja orang tua begini gitu kan. Memang orang tua pikir, kok kalau masuk IPA tuh wah keren gitu ya. Seperti itu, masuk IPA tuh pinter anak-anaknya. Anak-anaknya gak badung dan lain sebagainya. Tapi anak-anak saya yang masuk IPS justru suksesnya lebih cepat daripada yang masuk IPA. Padahal nilainya juga gak bagus-bagus amat. Tapi ya itu tadi, dia punya kelebihan-kelebihan. Yang anak-anak IPA pinter-pinter gitu ya. Sampai sekarang saya belum dengar yang sukses. Yang IPS lumayan gitu kan, udah banyak juga ya, seperti itu. Jadi sebetulnya jangan yang tadi, karena ini udah terlanjur nih ya, gak mungkin dipindahin lagi ke IPS atau gimana. Ya sudah, dimotivasi saja. Tapi orang tua berpikir yang penting lulus, yang penting naik biar nilainya pas-pasan, itu juga salah. Itu namanya targetnya pas-pasan. Betul gak? Seperti itu ya. Ya gak usah mikirin mau masa depan gimana dah, yang penting besok masih bisa makan, mau kayak gitu kan, nggak mau gitu kan. Yang penting hari ini bisa makan, besok mah jangan dipikirin, lihat besok. Wah celaka nih kalau orang punya motivasi seperti itu, tidak boleh ya. Anak juga harus dikasih target gitu kan, seperti itu. Nah karena ini sudah terlanjur gitu ya, dimotivasi saja anaknya. Seperti itu, ya, dimotivasi juga anak, ya pasti di sini dikatakan dia merasa kecewa, ya anak saya merasa kecewa, itu udah pasti. Apalagi nilainya enggak bagus gitu kan. Dia akan ini bela diri. Ya mama dulu makain. Ya, begitu dah. Orang tua juga enggak bisa ngomong apa-apa dah kalau anak udah ngomong seperti itu. Ini kan mama yang punya mau gitu, bukan saya. Nah, makanya ini buat pengalaman. Jangan memaksakan diri. Bapak Ibu, IPA, IPS juga sama sebetulnya. Kita lihat dulu kemampuan anak kita. Dia otak kirinya bekerja dengan lebih bagus enggak daripada otak kanannya? Begitu kan? Kalau bidang matematika, hitungan dan lain sebagainya, biasanya otak kiri yang bagus. Nah itu cocok tuh, boleh ada masuk IPA, kan cocok dengan anak kita. Jadi pas dia senang, dia jurusannya bagus. Tapi kalau memang dia hobinya ya hafalan dan lain sebagainya, dia senang, nah berarti jangan terlalu banyak yang sifatnya eksak seperti itu. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi biasanya sekolah, nggak tahu kalau di tempat ibu ini dites nggak, kalau di tempat saya ada tes IQ dulu. Jadi dites dulu anaknya cocok kemana, terus dilihat nilai raport kenaikan kelasnya nanti, dia lihat dia lebih condong kemana. Kalau yang nilainya pas-pasan, ya nilainya pas-pasan, akan dikonsultasikan dulu sama orang tuanya, sama anaknya. Tapi ada juga anak yang orang tuanya terserah, nilainya harusnya IPS, tapi dia ngetat mau masuk IPA. Ada. Berhasil gak? Berhasil. Ada juga, berhasil juga. Kenapa? Keinginan sendiri. Tuh, keinginan sendiri. Berhasil loh Pak, lulus juga. Lumayan nilainya juga. Nah, seperti itu. Karena keinginan sendiri. Dia termotivasi dari dalam. Dalam diri dia sendiri. Seperti itu. Gitu. Kalau soal anak bandel, nggak usah anak IPS, anak IPA juga sama, bener. Cuman anak IPS mungkin bandelnya kelihatan, anak IPA beda, bener. Itu dia, ya. Kalau soal bandel mah sama ya Pak Bu, ya. Yang penting apa? Jangan kriminal aja dah, bener. Jangan sampai narkoba dan lain sebagainya, itu aja. Nah, itu dia. Baik. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi bos yang selalu mencari kesalahan anak buahnya dan tidak pernah puas akan hasil kerja anak buahnya. Ganti bos. Benar gak? Tepuk tangan tuh. Kalau udah punya bos yang kayak begini mah susah. Ya, mau dikerja apa juga dibilangnya jelek. Begitu kan? Nah, seperti itu. Akhirnya menimbulkan demotivasi, evaluasi. Kok saya begini terus ya? Oh, evaluasi. Oh, saya nggak maju nih. Kenapa? Oh, karena sistem di perusahaan ini begini. Kondisi lingkungannya, atmosfernya di perusahaan ini begini. Kalau gitu, kita cari tempat yang lebih baik dari kemampuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, kalau kita punya kemampuan, jangan takut orang nggak mau pakai kita. Percaya. Benar. Jangan takut kita nggak ada pekerjaan kalau kita punya kemampuan ya, punya skill. Jangan cerita, wah, gue cuma jago silat ya, satpam. Berarti begitu kan, seperti itu ya, itu cocok gitu kan, security gitu kan. Tapi kalau punya kemampuan yang lain, jangan khawatir begitu. Tapi ingat, jangan emosi ya. Bagaimana contohnya? Begini, dia kepinter nih menghadapi bos seperti ini, kemudian dia pikir, ah udah berhenti aja cari kerja lain. Sebelum dapat pekerjaan yang lain, dia udah berhenti. Ini yang kadang-kadang suka salah langkah. Harusnya ada tempat berpijak dulu. Betul gak Pak? Contoh dah, kalau kita jalan di sungai nih, di sungainya buat nyebrang tuh ada batu-batu. Kan kita melangkah selangkah-selangkah, dan begitu udah sampai di batu ini, kita lompat lagi kan mau ke batu yang lain. Tapi kita udah lihat ada batu tempat kita injak. Jangan kita lompat, begitu kita lompat baru kita pikir ada batu gak di depan, celaka, nyemplung. Betulnya, gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita lihat dulu, oh, itu ada tempat buat nginjek lagi. Berarti kita boleh lompat. Nah, seperti itu. Saya yakin kalau entah ini bapak atau ibu atau siapa yang menulis ini, yang bertanya ini, saya yakin kalau Anda punya kemampuan, Anda pasti maju dengan pesat. Menghadapi bos seperti ini aja Anda sabar loh. Apalagi bos yang baik, pasti akan cepat maju karirnya. Ya, baik. Jadi jangan mengharap semoga bos saya berubah sifatnya. Oh, itu enggak bisa. Dia bos. Ya, kita anak buah gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan mengharap itu. Jadi ya cari mungkin yang lebih baik. Kerabat saya mamanya meninggal, mamanya Buddhis. Tapi pas meninggal anaknya yang lain langsung baptis mamanya dan didoakan dengan agama lain. Kerabat saya yang Buddhis sedih dan tidak bisa mendoakan mamanya secara Buddhis. Apa yang bisa dia lakukan sebagai Buddhis untuk mamanya? Aduh, gampang. Buddhis justru lebih mudah, ya, gampang sekali. Berbuat baik atas nama mamanya, selesai. Berdana atas nama mamanya. Kan kita tiap kali kebaktian nih ada kan idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Pada saat bilang idang wo nyatinang hotu, kita limpahkan jasa kebaikan kita kepada mama yang sudah meninggal itu. Kita konsentrasikan ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Pasti bisa. Begitu ya. Memang apa-apa juga duit. Saya yakin nih, sorry nih ya yang nanya ya. Saya kan kalau ngomong blak-blakan gitu. Kenapa mamanya bisa pindah di agama lain? Karena apa? Yang anaknya agama lain ini duitnya lebih kenceng. Benar enggak? Coba kalau yang Buddhis duitnya kenceng, enggak berkutik yang lain, duit bicara, the power of money. Benar. Karena anaknya yang agama lain ini duitnya kenceng, dia ngurusin semuanya, mau cara dia dong. Yang lain, lu mau keluar duit, diem dah. Iya kan? Nah, tapi kalau yang Buddhisnya ini duitnya kenceng, enggak bisa, mama Buddhis, mau Buddhis. Yang lain juga diem. Iya dong, apa ketik. Ini sorry ini, ini kenyataan. Pahit memang hidup. Gitu ya, seperti itu. Ya, itu dia. Jadi doakan mama seperti itu aja, berbuat baik. Kalau siap berdana atas nama mama, seperti itu dilimpahkan jasa, bisa. Ya, malah itu lebih cepat, lebih bagus ya, lebih baik. Baik. Atau kalau enggak kan ini enggak tahu nih mamanya dikremasi atau dimakamkan. Kan kalau udah dimakamkan kan enggak tahu hari kapan, kayak kita bawa aja rombongan parita, bacain parita di kuburan, selesai gitu kan. Seperti itu. Iya enggak, Pak? Hidup jangan dibikin susah ya. Ya, kemudian bagaimana menangani anak yang mulai kecanduan main game? Dan bagaimana cara menyemangati anak yang benar? Oh, bagaimana cara menyemangati anak yang benar dan tidak membuat anak stres? Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Menangani anak yang kecanduan main game. Yang penting kita disiplin. Jadi orang tua boleh main game, tapi ada waktu. Ya, caranya bagaimana? Bikin MOU bersama. Oh iya. Kalau sama anak kita sekarang harus ada perjanjian, kesepakatan bersama. Supaya tidak ada selisih paham di kemudian hari yang berlanjut ke HAM. Bapak Ibu gak percaya. Masa anak-anak masa bermain atau masa apa? Masa bermain kan? Itu hak asasi dia loh Bu. Benar gak? Makanya orang tua akhirnya mengarahkan. Nah, kesepakatan bersama dulu. Ini papa beliin PS, mama beliin PSP dan lain sebagainya, apa beliin komputer atau poponya beliin komputer gitu kan, seperti itu. Tapi ini ingat nih, ada jam main, istilahnya begitu. Nah, ada syarat. Jadi perjanjian dulu, kerjasama dulu. Jadi kalau misalnya anak melanggar, orang tua bisa berkeras. Ini siapa yang bikin janji? Gitu kan? Nah, anak juga merasa, oh iya, dia udah diajak ngomong. Jadi anak sekarang enggak bisa kayak dulu. Dulu orang tua bilang, "Matiin." Iya. Sekarang mungkin bisa entar dulu ah, masih ini, dikit lagi, bentar lagi. Benar enggak? Ya kan? Tanggung seperti itu. Itu. Ya, makanya bikin seperti itu supaya enggak kecanduan, kan. Kalau udah terlanjur, ya namanya juga orang tua sayang anak, siapa sih yang enggak sayang anak, begitu kan? Tapi juga kita harus punya disiplin. Disiplin yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi itu dia. Diatur ya. Ajak bicara, apalagi anaknya mau menghadapi ujian nih sebentar lagi, bulan Maret, April, Mei, SMA, SMP, SD, itu harus diajak berunding, ngomong, diajak ngomong. Supaya anak, apa, anak gak stres, anak merasa didukung oleh orang tua. Kalau mau ujian, anak itu stres. Jadi anak harus didukung. Caranya ya seperti itu, bikin perjanjian. Oke, nah, seperti itu. Ya, boleh main mungkin malam minggu, istilahnya begitu. Hari biasa mungkin belajar. Kalau masih udah beres semuanya boleh main, hanya 1 jam atau 2 jam, seperti itu. Ya, jadi dibuat perjanjiannya. Yang kemudian berikutnya, bagaimana cara menyemangati anak yang benar dan tidak membuat anak stres. Nyemangatin nggak mungkin jadi stres anak. Kalau yang bikin stres anak justru ngomelin. Itu nyemangatin sama ngomelin beda nih, ya kan? Besok pelanggan lu nggak bagus tuh, lihat dong, rotan, kena ke pantat, istilahnya begitu kan? Ini bukan nyemangatin ini. Emang anaknya jadi ketakutan. Aduh, belajar daripada digebuk gitu kan, seperti itu. Itu beda tuh. Nyemangatin nggak? Ya, kalau nggak digituin Rudy nggak mau belajar tuh katanya. Ya ada yang seperti itu. Karena apa? Sudah terbiasa di lingkungan keluarganya seperti itu. Tuh pasti dulu mamanya waktu kecil atau papanya orang tuanya pasti lingkungan keluarganya seperti itu juga. Kalau nggak percaya lihat evaluasi. Gitu ya. Orang tua ngomong kenceng. Itu pasti dulu di lingkungan keluarganya juga begitu. Ngomongnya volumenya 8. Begitu. Mestinya cukup 3 udah kedengeran gitu kan. Ini 8 baru tuh gendang telinga bergetar, baru jalan, istilahnya begitu. Jadi motivasi enggak mungkin membuat anak stres. Ini motivasi begini. Motivasi dengan baik. Misalnya mau ujian, ayo belajar yang benar. Nanti kan kalau lulus ya, kamu bisa sekolah yang lebih tinggi. Nih kayak mama nih, ya, boleh diceritakan dulu mama begini-begini. Sekarang nih mama mau apa-apa juga susah. Kalau mama bisa balik lagi nih, mama mau sekolah. Begitu kan. Asal jangan dia tanya sama kakeknya aja, sama hungkungnya. Iya. Kung, emang dulu mama mau sekolah? Mama lu yang enggak mau sekolah gitu. Nah, seperti kebongkar deh rahasia. Ya, nah, seperti itu. Ya, asal jangan dia nanya mengkongnya aja gitu ya, nah, seperti itu. Ya, mama dulu rajin sekolah gitu ya. Terakhir engkongnya buka kartu gitu kan, nah, seperti itu. Ya, harus diinin dulu, dikompromin dulu ya. Nah, seperti itu. Terus rapot diumpetin kalau jelek gitu kan. Jangan sampai nanti, mama ini rapotnya lihat tuh merahnya 4 gitu kan. Saya merah 2 aja mama udah ngomel kayak apa gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi dimotivasi, disemangatin. Bolehlah kalau dimotivasi dengan cara-cara yang baik. Misalnya contoh, oke, kalau lulus kita akan sekeluarga, kita bisa pergi bersama. Mungkin sebenarnya sih gak lulus juga kita sering pergi bersama. Tapi ini kan caranya, gitu kan, anak kita. Tapi ingat ya Bapak Ibu, sebagai orang tua, kalau udah ngomong tuh mesti ditepati, jalanin. Makanya jangan sembarangan ngomong dulu, gitu ya, jangan sembarangan ngomong dulu. Oke, lulus kamu, Papa ajak ke India. lulus, nah dia tak gitu, mana Pak ke India? Seperti itu. Katanya mau ketemu Syahrul Khan. Ya, itu dia. Jadi yang ini yang ya yang normal-normal saja juga dimotivasi dengan baik gitu kan. Seperti itu. Nah, penting ibu bapak seperti itu ya. Jadi jangan membuat anak stres. Kalau misalnya diomelin itu akan tambah stres. Mau ujian, ibu bapak bilang, "Belajar yang benar ya. Lu kalau enggak lulus, nah jangan seperti itu." Jangan. Tapi dorong dia, ayo belajar. Kalau belajar, pasti lulus. Pasti berhasil. Masa iya sih enggak berhasil? Pisau yang tumpul saja, ini orang tua harus bisa memotivasi. Diasah, ini pisau udah 3 tahun enggak dipakai, udah karat segala macam, diasah bisa jadi tajam. Padahal sih belum tentu. Kenyataannya. Ini kan memotivasi caranya gitu kan, didorong. Di asa mungkin kalau udah karatan di asa malah hancur gitu ya, habis gitu kan, seperti itu. Tapi kan secara logika benda atau pisau yang di asa itu kan tajam gitu kan, secara logika gitu kan bisa tajam. Masa iya sih kamu enggak begitu? Mama nih jadi anak orang susah, kamu mesti jadi berhasil gitu kan. Kamu mesti punya masa depan yang bagus. Nah, seperti itu. Yang enak nanti buat siapa? Anak termotivasi. Terus kasih contoh. Kasih contoh keluarga yang sudah berhasil. Kasih contoh. Tapi ingat ya, ini jeleknya. Menyemangati bukan berarti membandingkan. Ini kadang-kadang orang tua jeleknya begitu. Oh, kayak kokomu. Gak usah mama teriak nih, udah belajar. Kamu, waduh itu jangan. Ya, itu jangan. Kok kamu no pinter, kamu coba pikir deh kayak apa gitu. Jangan, itu banding-banding. Terakhir nanti anak juga jadi sakit hati. Ya kan, dibanding-bandingkan. Padahal dua-duanya anaknya. Gitu kan, seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kita kasih contoh. Lihat tuh Koko. Ini bukan bandingin, tapi kasih contoh. Lihat tuh Koko. Sekarang dia udah lulus, kerjanya dapat di luar negeri, gajinya besar. Ya, seperti itu. Suatu saat mama mau diajak ke luar negeri, papa mau diajak ke luar negeri, kita jalan-jalan ke luar negeri bisa. Karena Koko sudah mapan, gajinya besar karena rajin. Begitu. Jadi jangan dibandingkan kelemahan dia, tapi didorong, dimotivasi. Itu baru tidak stres, ya. Baik. Ada lagi panjang benar. Apakah cocok jika orang tua menjanjikan hadiah, tadi saya sudah ya, jika tercapai target boleh saja. Janjikan yang wajar. Ya, jangan contoh nih. Masih SMP kelas 1, kelas 2 ya atau SD gitu. Lulus papa beliin motor. SIM aja belum punya gitu kan, seperti itu. Iya, itu jangan seperti itu. Ya. Jangan yang terlalu berlebihan. Walaupun mampu bisa beli, tapi jangan. Sebaiknya yang masih dalam dia bisa begitu. Ya, dia bisa terima sesuai dengan umurnya dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Baik, berikutnya. Menurut buku yang saya baca, altar yang di toko-toko 100% adalah bangsa jin atau asura yang menyamar sebagai dewa. Alasannya motivasi yang salah dalam mendirikan altar, contohnya seperti seraka ingin untung banyak, memperlakukan dewa sebagai karyawan atau satpam. Benar. Maka para dewa tidak ingin turun di altar tersebut. Maka para jin asura yang kesempatan menyamar sebagai dewa. Bagaimana menurut Romo, apakah benar? Nggak komentar karena nggak bisa ngelihat. Benar. Karena belum pernah ngelihat yang nunggu toko kayak gimana yang ada di altarnya. Dari pengalaman belum pernah yang lihat yang di toko, belum. Kalau yang di hutan, yang di rumah, yang di wihara beberapa kali pernah. Tapi kalau yang di toko belum pernah, jadi gak komentar itu asura atau dewa. Gitu ya. Tapi saya setuju dengan pendapat ini bahwa jangan mempunyai altar dengan pikiran bahwa kalau punya altar supaya tokonya rame. Jadi kesannya, ya tadi, kayak tadi saya bilang, Kwan Im disuruh jadi karyawan di depan. Silakan kok, silakan Ci, mampir, lihat-lihat apa yang bisa dibantu. Itu nggak seperti itu ya. Atau sebagai satpam tadi, gitu kan, supaya toko nggak kemalingan. Pasangin altar dan lain sebagainya. Ya, ya semua karma. Seseorang bisa cepat maju dalam hidupnya juga punya timbunan karma. Seseorang yang juga lambat maju dalam hidupnya juga ada karma. Tapi semua itu bukan berarti semata-mata kalau udah begitu gak berubah begitu aja begitu. Itu yang salah. Harusnya bisa memperbaiki itu dengan usaha, dengan cara-cara yang benar, yang baik, yang seperti tadi saya ceramahkan begitu. Baik, terakhir Pak Rudi boleh tidak berbicara sedikit tentang bagaimana harusnya anak bersikap terhadap papa mamanya, baik keseharian maupun sekolah. Karena yang tadi Pak Rudi sampaikan banyak mengenai mama terhadap anak. Kebetulan anak saya duduk sebelah saya dan ingin mendengar ceramah Pak Rudi. Wah, dapat fans anak-anak nih saya. Tentang tingkah laku anak yang baik terhadap papa mamanya. Begini. Tepuk tangan dulu nih anaknya mana ya. Anaknya yang mana? Malu gak berdiri? Coba. Nanti kalau ceramah lagi dikasih hadiah deh. Angpau. Mana anaknya? Ada gak? Gak ada ya? Malu ya? Ya sudahlah. Di Facebook aja deh ya mintanya. Baik. Kalau masih sekolah, tingkah laku sama papa mama ingat. Nih sebentar lagi kan mau imlek ya. Terus kita kehidupan sehari-hari juga ketemu papa mama. Ingat itu. Papa mama adalah dewa-dewa Brahma di dalam rumah. Ya. Kalau orang India, tradisi India bilang dewa Brahma itu dewa yang tinggi yang harus dihormati. Papa mama itu seperti dewa-dewa Brahma. Kalau saya bilangnya papa mama itu hucau di rumah. Papa mama itu Buddha di rumah. Gitu ya. Kalau Buddha yang di sini, kamu sakit perut, enggak bisa turun ngasih balsem. Kalau yang di rumah, kita sakit perut, Buddhanya itu jalan bawain obat sakit perut. Sambil walaupun sambil diomelin. Tapi tetap diobatin. Ya. Makanya mama juga udah bilang itu rujak yang dimakan gitu kan. Masih bandel tapi diobatin gitu kan. Nah, itu Buddha di rumah kita. Jadi bedanya begitu ya. Ya, tapi tetap itu Buddha di rumah kita, hucau di rumah kita. Kalau enggak ada Buddha yang di rumah kita, jangan cerita kita mau jadi apa. Besar aja enggak sempat kita. Benar. Begitu lahir kalau dicuekin apa bisa makan sendiri, enggak bisa. Jangan cerita mau jadi seperti ini, besar aja enggak sempat. Apalagi begitu lahir dibungkus di kantong kresek. Gitu kan? Nah, oleh karena itu jadi anak kalau kita tahu papa mama begitu berjasa sama kita, kita harus sayang. Bagaimana sayangnya? Ingat, jasa papa mama bukan cuma karena mama melahirkan kita, bukan cuma itu. Tapi yang merawat kita, yang kasih kita sekolah, yang kasih kita makan, yang merawat kita itu juga orang tua. Papa mama. Jangan lupakan itu, gitu kan? Nah, sekarang kalau masih sekolah, berarti sekolah yang baik. Dengar kata papa mama, itu sikap anak kepada orang tua, ya. Kalau mama bilang, "Ayo belajar. Jangan tunggu rotanya keluar." Itu belajar. "Ayo, apa namanya? Semangat," gitu kan? "Bentar lagi ujian." Ya, semangat yang tinggi. Mungkin anak ada syarat, tapi pak kalau lulus pak nanti dibeliin ini ya. Nah kalau misalnya anak sudah seperti itu, kita lihat dulu dia mintanya cocok gak, boleh gak, wajar gak. Kalau wajar boleh, boleh aja. Tapi kalau gak wajar mintanya, kalau lulus pak, lulus SD dibeliin motor ya. Tuh tadi lihat moge, motor gede, keren deh pak, beliin itu ya. Itu gak wajar, jangan, gitu ya, jangan diturut. Nah, apalagi kehidupan kita yang masih ada papa mama. Beruntung loh punya papa mama, adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian. Tiap tahun saya ke panti asuhan kalau ulang tahun. Kemudian juga kalau ke panti asuhan biasa kan nyumbang. Itu anak di panti asuhan itu, aduh jangan cerita deh, karena perhatiannya kurang mungkin ya, nakal gitu kan, gak bisa diem dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, kita yang punya papa mama beruntung. Mau imlek apa mikirin baju? Enggak. Papa mama udah sediain. Kalau gitu pas sincia, pas imlek nanti harus bisa namaskara sama papa mama. Ya kan? Papa mamanya suruh duduk, kita namaskara sama papa mama. Kita bilang terima kasih setahun sekali. Itu kan namaskara sama papa mama. Ya. Ada juga yang, saya sudah namaskara, ya bagus namaskara. Namaskaranya gimana? Dia pinter, karena dia masih malu sama papa mamanya namaskara. Baru pertama kali, papa mamanya masih tidur, pagi-pagi, sinja, dia namaskara di depan ranjang papa mamanya. Papa mamanya masih tidur, dia namaskara. Udah kan pak saya namaskara gitu. Itu mah namanya gak sah gitu ya, seperti itu. Papa mamanya duduk dulu, nanti papa mama doakan. Kalau jadi anak bisa namaskara sama papa mama nih adik-adik, jangan takut uang jajan tahun depan naik. Ya, kenapa? Wah, how high ya, anak yang baik begitu ya, seperti itu ya, anak yang bagus gitu ya, anak yang baik. Wah, minta apa pasti papa mama senang turutin. Nah, seperti itu. Makanya perlakukan papa mama dengan baik. Jangan bikin papa mama kesel, jangan bikin papa mama marah lu ya, seperti itu. Nah, itu dia. Terus kalau sekolah, sekolah yang rajin. Saudara-saudari Sidharma, Anda bisa kuliah, kuliah yang baik. Tidak semua orang punya kesempatan untuk sekolah. Tidak semua orang punya kesempatan buat kuliah. Makanya kalau yang sudah punya kesempatan, manfaatkan itu dengan baik. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita jadi salah. Begitu orang tua sudah biaya besar, keluarin biaya besar, terakhir kita berhenti di tengah jalan. Tahu begitu biaya kuliahnya mendingan buat modal dagang. Mungkin udah berhasil kalau dagang. Betul enggak? Karena bayar kuliah, kepake buat bayar kuliah puluhan juta, terakhir kuliah gagal. Enggak boleh. Begitu sudah melangkah, maka harus sampai finish. Sampai akhir. Tekadnya harus seperti itu. Adik-adik yang sekolah juga begitu. Jangan sampai kalau semester kemarin ada merah, semester depan jangan sampai ada merah. Aduh, kalau ambil rapot, papa mama anaknya ranking, papa mama bangga. Jalan juga kepalanya naik ke atas. Anak saya. Gitu. Tapi kalau anaknya rapotnya jeblok, ibunya bilang, wali kelasnya bilang, aduh bu, ibu rapot anaknya ya, ini mah parah. Cuman satu yang nilainya 9 di rapot, alfa. Jadi alfa 9 hari maksudnya 9. Yang lain 4, 5. Itu mamanya kalau bisa hilang, hilang tuh di situ. Malu mamanya ya, nah, seperti itu ya. Makanya adik-adik harus memperlakukan papa mama seperti itu. Jangan bikin malu papa mama. Jadi harus rajin sekolahnya, giat semangat juga. Boleh main game, boleh, tapi ada waktunya ya, gak boleh terus-terusan main game ya. Papa mama bukan gak sayang. Nanti kalau kita pinter, kalau kita berhasil sekolahnya, pasti papa mama kasih kita mau beli apa, pasti dikasih kalau papa mama mampu ya. Baik, itu saja jadi ceramah terakhir sama anak-anak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kehidupan kita. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga para mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menderita sakit dapat memperoleh kesembuhannya dengan segera. Semoga karma baik yang pada siang hari ini kita lakukan dapat berbuah tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.